Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyötet kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme suomen kielen passiivisukuisten ilmausten olemusta dosenttien Hannele Forsberg ja Maria Vilkuna kanssa. Laskeskelemme miekan piippuja ja lopuksi syvennymme kysymykseen, mitä voimalinja tekee, kulkee vai sijaitsee? Ihminen käytti aseita jo silloin, kun elelimme serkkujemme simpanssien kanssa Afrikan savanneilla. Niinpä aseita käsittelevät sanonnat ovat ikivanhoja, vaikka aseteknologia onkin edennyt harppauksin. Kuulijamme Julia löysi uuden rohkean muotoilun vanhojen ja uusien aseiden saralta nuoren laulajan videoblogista netin suuresta videopalvelusta. Laulaja pohti uransa vaiheita muun muassa näin. Tässä on kaksipiippuinen miekka. Julia pohtii ilmaisua kaksipiippuinen miekka näin. Tulivoimaisesti sivallettu. No näin on. Siinähän vanha raamatun vertauskuva roomalaisesta kaksiteräisestä miekasta yhdistyy sulavasti 1500-luvulla keksittyyn kahden piipun tuliaseeseen. Kaiken kaikkiaan aseista riisuva pamautus.
Tuhannet suomalaiset kärsivät kodeissaan yhä passiivisesta tupakoinnista. Ilmaisu on sikäli osuva, että sanan passiivi taustalla on latinan sana passivus, joka merkitsee jotakuta, joka on kykenevä kärsimään. Sana on johdosverbistä pati, kärsiä. Samaa sukua on myös englannin sana potilaalle, patient, patient, kärsivä. Ja pääsiäisen musiikkiteosten nimi passio. Myös intohimoinen passion, passion, on etymologian kannalta silkkaa kärsimystä. Englannin kielessä passiivinen alkoi merkitä epäaktiivista 1400-luvulla ja vasta 1600-luvulta sana on merkinnyt jotakuta, joka ei vastustele, vaan kärsii. Aineen kemiallista epäaktiivisuutta passiivinen on merkinnyt 1300-luvulta saakka, kuten myös kieliopin passiivisia verbejä. Ja kielioppihan kuvastaa puhumamme kielen ominaisuuksia täydellisesti, joten jos haluamme puhua kertomatta, kuka toimii, käytämme passiivia. Autoa ajettiin, ovi auki potkaistiin, kysymys esitettiin, vai mitä, dosentti Maria Vilkuna ja dosentti Hannele Forsberg?
Niin, nuo lauseet edustavat todellakin sitä, mitä suomen kielen kuvauksessa sanotaan passiiviksi. Niissä on verbin muoto, ajettiin, potkaistiin, esitettiin ja sitä sanotaan passiivimuodoksi. Mutta heti kannattaa huomata, että niissä ei ole ollenkaan välttämättä kyse epäaktiivisuudesta, saati sitten kärsimyksestä. Suomen passiivilauseet voivat olla hyvinkin toiminnallisia ja iloisia ihan. Ja sittenhän kaikki tietävät, että juuri noita samoja muotoja käytetään, kun nimenomaan tarkoitetaan, että toimija on tietty, nimittäin me. Siis puhekielessä ja myös yleensä murteissa. Ja sellaisessa lauseessa, kun me potkaistiin, on siis passiivimuoto, mutta passiivilauseita ne eivät ole.
No, moni suomalainen on kokenut ärsyttäväksi etenkin urheilijoiden käyttämän sä-passiivin. Sun pitää olla nälkäinen, että sä pysyt hereillä ja tahdot voittoa enemmän kuin kaveri. Se tulee tietenkin englanninkielen you-passiivista, mutta onko olemassa myös hän-passiivi?
Meitä kielentutkijoita tämä termi sä passiivi ei oikein miellytä. Me tykätään sanoa tätä ilmiötä ja puhetapaa mieluummin toisen persoonan avoimeksi käytöksi tai vaikkapa avoimeksi sinäksi. Tämähän jättää avoimeksi, ketä tämä sanottu koskee. Se voi koskea puhuteltavaa, mutta ei pelkästään häntä. Tämä on tavallinen puhetapa monissakin Euroopan kielissä, mutta esimerkiksi Englannissa ei voi puhua juu passiivista tai sinä passiivista. Tätä usein nimitetään geneeriseksi tai yleistäväksi toiseksi persoonaksi, mutta jostain syystä suomen kieleen tämä termi sinä passiivi on monia miellyttänyt. No, tämä ei myöskään tule suomen kieleen passiivista tai ole tullut, vaan sitähän on käytetty Suomen murteissa, erityisesti tuolla Kaakon suunnalla jo vanhastaan, vaikka englanti on nyt vaikuttanut tietysti sen yleistymiseen nyt viime vuosikymmeninä, ja englanti on vaikuttanut siihen, että tässä muodossa käytetään tätä sä-pronominia tai sinä-pronominia toisin kuin näissä vanhoissa suomen kielen käyttötavoissa, murteissa ja myös kirjoitetussa kielessä tätä on esiintynyt. Esimerkiksi matkakertomuksissa vanhoissa, niissä ei ole mukana tätä pronominia. Onko olemassa hän passiivi? No tällaista me ei tunneta myöskään. Mutta yksikön kolmannen persoonan käyttötapa, joka muistuttaa tätä avointa sinää, niin sellainenhan Suomessa on. Siinä ei kuitenkaan ole mukana tätä hän-pronominia tai se-pronominia, vaan käytetään pelkästään tätä verbimuotoa. Ja tämähän tunnetaan nimellä nolla persoona suomen kielen kuvauksessa. Ja tämä termi on aika vakiintunut suomen kieleen, eli emme halua nimittää tätä miksikään passiiviksi. Ja tämä nollapersoonahan on paljon yleisempi ilmiö kuin tämä avoin sinä-käyttö. Ja jos nyt muutetaan tuo äskeinen esimerkkilause tästä avoimesta sinästä nollapersoonamuotoon, niin sehän kuuluisi, että pitää olla nälkäinen, että pysyy hereillä ja tahtoo voittoa enemmän kuin kaveri. Ja tällainen rakenne tuskin ärsyttää moniakaan.
Kun ei käytetä ollenkaan subjektia, sinä, hän tai me tai te tai se, niin se on nollapersoona. Ja se yleistää ihmisiin, jotka haluaa ehkä osallistua siihen ajatukseen. Asiaa tarkastelevat kielentutkijat ajattelevat nykyään, että näille asioille tarvitaan kattotermi siis passiiville ja nollapersoonalle ja avoimelle sinälle. Ja se kattotermi, jota me ollaan käytetty ja jota monet käyttää juuri tässä, on impersonaalinen. Ei sekään mikään ihan ihanteellinen termi tähän ole, mutta se nyt on se termi, jota me käytetään. Ja siis impersonaalisuudella tässä mielessä tarkoitetaan sitä, että lauseessa jätetään auki, kuka toimii. Usein on niin, että sama muoto, jota käytetään tietyistä toimijoista, toimii jossakin yhteyksissä myös impersonaalisena. Eli se ei sitten tarkoitakaan ketään erityistä henkilöä, vaan jää auki ketä. Ja tällainen on suomen passiivi muun muassa, silloin kun se ei toimi mesubjektin kanssa. Meneekö vähän monimutkaiseksi, mutta näinhän se on. Avoin sinä, nollapersoona ja passiivi ovat impersonaalirakenteita. Ja itse asiassa tätä suomen passiivia joskus yritetty kutsua neljänneksi persoonaksi, epämääräiseksi persoonaksi. Joskus tulee mieleen, että sitä voisi sanoa monipersoonaksi, koska tulee mieleen, että se tarkoittaa monia ihmisiä, mutta ehkä ei sittenkään. Eli ei oikein ole löytynyt sellaista persoona-sanaa sille. Eli se on nyt vaan sitten passiivi.
Kuulostaa siltä, kun passiivi olisi vähän niin kuin ongelma kielentutkijoille.
Ei ole, se on vaan se termi.
Okei. No onko olemassa me, te tai he passiivit, dosentit Hanna Forsberg ja Maria Vilkuna?
No niin, jos nyt tarkoitat, että onko vastaavan tyyppisiä käyttötapoja, eli tämmöisiä impersonaalisia rakenteita sitten myös monikkomuodoista, niin monikon kolmannesta persoonastahan tällainen käyttötapa löytyy. Ja jos nyt sitten näitä haluaisi nimittää passiiviksi, niin se olisi kuitenkin mieluummin ne passiivi kuin he passiivi, koska näissä rakenteissa käytetään tätä puhekielistä ne-pronominia ihmisistä. Eli ne tekee tai ne tekevät tai pelkkä tekevät muoto riittää siinä.
Eli kun Arno Kotrolla esimerkiksi on semmoinen kirja kuin Sanovat sitä rakkaudeksi, niin siinä on kyse juuri tästä.
Kyllä vaan. Siinä on juuri tämä monikon kolmannen persoonan impersonaaliseksi sanottu käyttö, eli sellainen, joka muistuttaa paljon passiivia. Ja mehän on kirjoitettu Marian kanssa tästä sellainen artikkeli, jonka otsikko on Kun monikon kolmas persona lähestyy passiivia. Ja tässä me tarkoitetaan sillä lähestymisellä, että sen tehtävä on hyvin samantapainen, eli se jättää avoimeksi sen toimijan tai toimijat monikossa siinä. Eli tämä kirjan nimi Sanovat sitä rakkaudeksi, jos se olisi passiivimuodossa, niin sehän olisi todennäköisesti Sitä sanotaan rakkaudeksi, joka on tämmöinen yleiskielisempi. Ja ehkä näillä on nyt se tyyliero ainakin, että tämä sanovat muoto, tämmöinen lause on vähän niin kuin kansanomaisempi sävyltään tai tyyliltään. Ja tämä on tuttua tällaisista sanoa-verbistä ja muista kommunikaatioverbeistä monissa muissakin kielissä kuin Suomessa. Mutta se ei kuitenkaan Suomessakaan rajoitu näihin, vaikka jossakin kirjallisuudessa on sanottu, että näin Suomessa ei olisi muista kuin sanoa verbistä tai vastaavista. Mutta olemme tutkineet asiaa ja löytäneet paljonkin muunkinlaista käyttöä.
Tämä on ihan hauska tutkimustulos. Kielentutkijat kävi läpi Harry Potterin käännöksen useilla Euroopan kielillä, en mä muista millä kaikilla, mutta englannista käännettyyn. Ja Suomessahan ei löytynyt yhtään. Niin siitä voidaan ehkä päätellä, että Suomessa ei ole tämmöistä käyttöä ollenkaan, mutta sitten kun mennään katsomaan vähän toisenlaisia suomen kielen muotoja, niin kuin arkista puhekieltä ja murteellista puhekieltä, niin kylläpä sitä vaan löytyy.
Ja sitten myös ihan tämmöisessä vapaamuotoisessa kirjoittelussahan tätä näkee paljonkin. Tämmöisiä monikon kolmannen persoonan muotoja, mutta tämä meidän tutkimus oli lähinnä murreaineistoista.
Onko tämä tyypillinen jollekin tietyn alueen murteille, sähpassiivista tai toisen persoonan avoimesta sinästä? Mainitsitte, että se olisi etenkin tuolla kaakon murteissa tuttu. Onko tämä kolmannen persoonan touhu myös?
Kyllä vaan, se on siellä ihan samoilla suunnilla, eli itämurteissa tämä on vakiintuneempaa tämä käyttö ja yleisempää, mutta sitä kyllä on kaikissa murteissa. Eniten siellä kaakon suunnalla juuri ja myös kyllä savolaismurteissa, mutta vähiten taas sitten tuolla Turun suunnalla eli lounaismurteissa, mutta sitten taas kaakkoishämäläisissä murteissa, Lahden seutu ja tämä ympäristö, niin siellä käytetään ihan yhtä paljon kuin itämurteissakin tässä meidän aineistossa.
Ilmaisivatko ne passiivista tekemistä ihan samalla tavalla kuin niin sanottu tavallinen suomen kielen passiivi, dosentit Hanna-Elle Forsberg ja Maria Vilkuna?
Ne muistuttavat kyllä passiivia siinä mielessä, että ne jättävät ne tekijät mainitsematta, mutta tekeminenhän itse ei ole mitenkään passiivista, vaan se voi olla hyvinkin aktiivista toimintaa.
Siinä tuntuu olevan sellainen ero, että kun se monikon kolmas persona kuitenkin vähän kuuluu he tai ne tyyppisille subjekteille, niin myös tämä passiivia lähestyvä käyttö on semmoista, jossa puhuja viestii, että hän itse ei ehkä kuulu siihen ryhmään. Passiivia käytettäessä hän näin voi olla. Mä voin hyvin sanoa, että minun nuoruudessani tuota sanottiin rakkaudeksi, jolloin mä voin ikään kuin antaa ymmärtää, että minäkin sanoin niin, mutta jos mä sanoin, että sanoivat, niin ehkä mä ainakin haluan luoda sen vaikutelman, että muut ihmiset sanoi. Ja tämä suomen passiivi on yhteensopiva tällaisen me-käytön kanssa ja olisihan se outoa, jos ei olisi, koska sehän on se muoto myös me-subjektin kanssa käytetty. Siis tämä, että ne on tällaisia, joissa puhuja ei lukeudu tähän joukkoon, niin se sopii siihen, että usein on kyse jostain kuulopuheesta, kuten juuri tämä sanovat, tai sitten on semmoisia kuin kuuluvat tekevän tai ihmettelyvät jotain tai sellaisia. Sitten on tällaisia, joissa kyseessä on se, että se on joku ulkopuolinen taho, joku virallinen taho, viranomaiset tai vaikkapa radio. Radiossa veisaavat nykyään ihan liian vähän virsiä, sanoi eräs muuten puhuja. Ja sitten voi joutua sairaalaan, jossa itse joutuu toimenpiteiden kohteeksi. Leikkasivat mun sormeni, laittoivat mulle tekonivelen, tämän tapaisia. Ja viranomaisista varmaan, että ne meinaa nyt taas korottaa veroja tai ne on sulkenut taas tämän reitin.
Jännää, miten paljon tässä on vivahteita tässä, kun tekijä ei määritellä, miten siinä voi sulkea itsensä pois ja itsensä sinne sisälle tekijäksi ja niin poispäin. Kuulostaa siltä, että passiivin eri muodot eri seutujen puhekielissä on kehitetty määrittelemään hienovaraisesti tämmöisiä, kuka tekee, miten suuri ryhmä tekee ja onko itse mukana vai ei ole mukana.
Joo, juuri niin. Ja mehän on tutkittu tätä tämmöisistä murteenpuhujien haastatteluaineistosta ja niissä puhutaan paljon vanhoista asioista ja töistä, miten jotakin asiaa tehtiin ennen vanhaan ja niissä passiivi on se yleinen muoto. Mutta joskus sitten vaihdellaan tähän monikon kolmanteen persoonaan. Siinä aineistossa on joskus vähän vaikea erottaa, milloin voidaan nyt puhua tämmöisestä impersonaalisesta ja milloin tiettyihin toimijoihin viittaavasta käytöstä, mutta selvää vakiintunutta käyttöäkin kyllä löytyy ja juuri niistä itämurteista enemmän. No miksi tämä on vakiintuneempaa itämurteissa, niin se nyt kytkeytyy sitten taas tämän passiivimuodon tähän me-käyttöön, me mennään, me tullaan, joka on niissä itämurteissa siis vanhastaan ollut ja katsotaan, että se on sieltä lähtöisinkin. Eli savolaismurteessa ei ole enää vanhoissakaan aineistossa tällaisia menemmä tai menemme muotoja, vaan se passiivi on jo niissä vanhoissa murteissa ollut yleinen ja niin kuin nykyisessä puhekielessä sitten. Mutta tämä muutos, että tämä passiiviin on alkanut kytkeytyä tämä merkitys, että puhuja lukeutuu siihen mukaan, niin se on nyt antanut tilaa sitten tämän monikon kolmannen persoonan tämmöiselle käytölle, josta nyt ollaan puhuttu. Eli silloin kun puhuja ei halua itse lukeutua siihen joukkoon, niin saattaakin vaihtaa tämän passiivin sitten monikon kolmanteen persoonaan. No esimerkiksi näissä haastatteluissa usein tämä vaihtuu silloin, kun puhuja ensin on kertonut jostain yleisestä tavasta, mikä oli normi tehdä jotakin asiaa, mutta sitten tuleekin joku epävarma kohta, mistä hän ei niin tiedä, niin silloin hän saattaa vaihtaa tähän. Esimerkki olisi vaikka tällainen, kun siihen aikaan paistettiin joka lauantai piirakoita, mutta sitten hän onkin vähän epävarma, tekikai ne joskus viikollakin, tai kuuluhan ne tehneet viikollakin, tai eikö ne lie tehneet viikollakin. Esimerkiksi tällaista vaihtelua esiintyy näissä itämurteiden puhujien haastatteluissa aika paljonkin.
Sitten on mahdollista, mä aina jotenkin löydän Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan suunnalta semmoista puhetta, että oikeasti puhutaan joistakin tietyistä ihmisistä ja niistäkin sitten ruvetaan puhumaan passiivilla, niin kuin pitempään. Se on tavallaan semmoinen, mikä ei sovi siihen itäiseen käyttöön.
Joo,
ja siis nimenomaan kerrotaan jotain tarinaa ja sitten päähenkilöt rupeakin kulkemaan passiivilauseella siellä eteenpäin.
Joo, tämä on minulle ihan vierasta. Mä oon tuolta Pohjois-Karjalasta ja siellä tämä passiivi hyvin vahvasti liittyy tämä, että puhuja lukeutuu mukaan siihen. Hämeessä on toisin.
Joo.
Tämä on kuitenkin semmoinen, että mä olen kasvanut ja viettänyt elämäni lännessä. Mä ymmärrän kuitenkin tämän muodon ja nämä nyanssit tässä, että ei se sillä lailla outoa. Onko sitä käytetty sitten jossain, onko sitä käytetty kirjallisuudessa niin, että siitä on tullut tuttu?
Joo, kaunokirjallisuudestahan sitä löytyy just näistä itäsuomalaisten kansankirjailijoiden teksteistä. Muun muassa Maiju Lassilalta, Juhani Ahon teksteistä poimittiin jossain vaiheessa näitäkin esimerkkejä, niin sitä on ihan runsaasti. Et sieltä se varmaan on sitten yleistynyt, että sitä tämmöisessä epämuodollisessa kirjoitetussa kielessäkin esiintyy. Ja just tämmöiset, vaikkapa tuo kirjan nimi sanovat sitä rakkaudeksi, niin eihän se murretta ole, mutta siinä on se tietynlainen kansanomainen sävy.
Se siis tämmöisiä otsikoita, me on niin. Aika monta, niitä on parikin filmiä ja ainakin kolme kirjaa, niin. Sanovat miehen sammuneen. Mutta siinä on aina se sanovat, että se on tämmöinen sabluuna.
Sanokaa minun sanoneen. Onko tämä suomen kieli tässä jutussa samanlainen kuin muissa kielessä on passiivi? Dosentit Harald Forsberg ja Maria Vilkunen.
Ainakin voi sanoa, että muita kieliä on monenlaisia. Ja ehkä voi sanoa, että passiivejakin on vähän monenlaisia. Tämä monikon kolmannen impersonaalinen käyttö on varsin yleistä, ainakin kautta Euroopan ja slaavilaisessa kielissä. Ja sitähän käytetään ihan Englannissa ja mä kuulen sitä Ruotsissa koko ajan. Ja sitä käytetään esimerkiksi Unkarissa. Ja Unkarissa taas ei ole tämmöistä passiivia oikeastaan. On siellä, mutta se on vähän harvinainen ja kuulostaa kauhean viralliselta tai aika erikoistuneelta. Ja yleensä kaikki ilmaistaan tällä monikon kolmannella persoonalla. Se oli aika hauska huomata, kun sen huomasi aikanaan. Ne todella käyttää tätä monikon kolmatta koko ajan. Ja se Suomessa ei vissiin mene ihan niin pitkälle, että voitaisiin sanoa, että hei Pasi, odottavat sua siellä aulassa. Suomalainen sanoisi kyllä passiivilla siinä. Sua odotetaan tuolla aulassa, eikä tällä monikon kolmannella.
Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Aikavirtuaalinen Virsun kuluttaja, huomasi Ylen verkkosivuilla uutisen, joka sai hänet melkein kateelliseksi. Otsikko kuuluu. Viking Grace seisoi Kapellskärin ulkopuolella 2 tuntia, ajaen Maarianhaminan ohi. Mitä ihmettä? Hämmästeli nimimerkki Aikavirtuaalinen Virsun kuluttaja. Kumpa minäkin pääsisin Espoon Ikean ohitse seisottamalla autoani Turun moottoritien aamuruuhkassa. Otsikko on ristiriitainen. Jos laiva seisoo, eli koneet ovat pysähdyksissä, se ei voi samaan aikaan ajaa. Sen sijaan laivat voivat ajelehtia, vaikkapa Maarianhaminan ohi. Tosin siitäkään ei tässä uutisessa ole kyse. Ristiriita syntyy yrityksestä kertoa monta asiaa samassa otsikossa. Tekstistä käy ilmi, että Viking Gracen konevika viivästytti aluksen matkaa niin, että reittiin kuulunut pysähdys Maarianhaminaan täytyy jättää tekemättä. Selkeämmin asian olisi voinut ilmaista vaikka näin. Viking Grace ei pysähtynyt Maarianhaminassa koneviasta aiheutuneen viivästyksen takia. Valitettavasti nimimerkki Aikavirtuaalinen Virsun kuluttaja täytyy edelleen sietää aamuruuhkia Turun moottoritiellä. Ehkä lohtua voisi tuoda haaveilu leppoisasta risteilystä.
Viikon fraasirikos. Vakiintuneet sanonnat ovat kätevä apuväline, jolla voimme välittää valmiita ajatuspaketteja yleisömme päähän. Niiden käytössä kannattaa kuitenkin muistaa pitää palaset kasassa, ettei paketti leviä. Kuulijamme nimimerkki Kananlento löysi tästä hyvän mallikappaleen Tekniikan maailmalehden taannoisesta numerosta maastoauton koeajoraportista. Kirjoittaja kertoi moottorin äänestä, että se on joutukäynnillä miltei olematonta, mutta pienikin kaasun painallus synnyttää kananlihaa nostattavan äänimaailman ohjaamoon. Kuulijamme nimimerkki Kananlento jäi miettimään kananlihaa nostattavaa äänimaailmaa. Unohtuikohan sana iho? Aristoteleen kantapään maastoautoitumisfraasien komein hunajamarinoitu kukko on samaa mieltä. Kirjoittaja lienee pyrkinyt ilmaisemaan, että moottorin ääni saa ihon kananlihalle, mutta kun sana iho unohtuu, hän ilmaiseekin, että moottorin ääni kuulostaa siltä kuin kananlihaa nostettaisiin. Julistammekin skribentin syylliseksi väärän todistuksen antamiseen lähimmäisestä, koska kyllähän autotkin ovat lähimmäisiämme. Rangaistukseksi hänen tulee lainata kirjastosta kirja Kananliha on englanniksi hanhinyppylä ja pitää sitä yöpöydällään koko kuukauden ajan, niin oppii laittamaan sanontoihinsa kaikki sanat. Vanhassa amerikkalaisessa Arkansas Traveler-hupailussa ohikulkija kysyy maalaisäijältä, minne tämä tie menee. Maalaisäijä vastaa, että olen asunut tässä koko ikäni, eikä tämä tie ole mennyt mihinkään. Kuulijamme nimimerkki Työmyyrä kohtasi hiukan samanlaisen ilmauksen tosielämässä lukiessaan Fingridin voimajohtoja koskevaa ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Työmyyrä kirjoittaa. Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Fingrid tuo aina esille, että voimajohto ei kulje, mutta se sijaitsee. Mahtava huomio. Näinhän se on. Kun voimajohto johonkin päätetään rakentaa, siinä se seisoo seuraavat vuosikymmenet eikä kulje mihinkään. Tarkkuutta kielenkäyttöön siis. Tässä kaikki tänään. Jos jokin piristävä, masentava tai muuten vaan kiinnostava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso törähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.